світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві» про подолання труднощів разом із Богом. І сьогодні в нашій студії пастор, капелан, блогер. І, звісно, три крапки Ігор Плохой. Ігоре, вітаю вас.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, раді бачити вас живу, поспілкуватися, почути, як Бог діє у вашому житті, світить, і також через вас в житті інших людей. Класично на початку часто ми запитуємо таке питання, достатньо особисте, але в той же час дуже цікаве всім нашим слухачам, вірю. Бог є світло, ми знаємо це із Біблії, переконались на досвіді. Світло світить в темряві, і темрява його не огорнула. Але коли це світло стало світити саме у вашому житті, коли і як почалися ваші свідомі відносини із Богом? Поділіться із нами.
Ну, це світло в моєму житті почало світити вже більше 30 років тому, з 1991 року, з минулого тисячоліття ще. І світити воно стало для мене досить не такий незвичайний спосіб, тобто не класичний. Мені ніхто не говорив про це світло, мені ніхто не проповідував, мене ніхто не запрошував до церкви. Але так трапилося, що в юному віці я був такий хлопець, який цікавився багато чим, багато читав літератури, і це якраз було початок 90-х, залізний занавіс цей, він впав, пішли потоки інформації дуже потужні, хто жив у цей час, пам'ятає. І коли після такого комуністично-радянського вакууму потрапляє дуже багато інформації, ти починаєш все поглинати. Звісно, я почав читати і про окультизм, і про чорну магію, і про що завгодно, але попалась мені одна книжка, вона називається дуже просто «Новий заповіт». Я взяв, почав її читати. І коли її прочитав, я просто відчув, що це істина, відчув, що є Бог, відчув, що потрібно з цим Богом стосунки якось будувати, і слава Богу, що мені потрапив в руки ще новий заповіт з так званими методичними вказівками. І там було 4 духовних закони в кінці, там діалог атеїста з віруючим, і різні такі настанови. І я там дізнався, що можна помолитися молитвою покаяння, я це зробив сам вдома, без допомоги, умовно кажучи, сторонніх людей. І ось відчув присутність Бога, відчув, що за ним потрібно слідувати, а потім вже після цього в мене почався етап пошуку церкви. І це вже, ну, якби трошки інша історія, і я її шукав, і, звісно, шукав спочатку. Зазвичай слово «церква», яка звучала в Новому Заповіті, для мене асоціювалася, ну, з будинком, з куполом, з Христом. І, відповідно, я пішов до православної церкви для того, щоб, ну, бути в спільності віруючих. Але там теж були цікаві речі, і в нас був священик, який виявило, що в нього нема Нового Заповіту вдома. Ну, такий був діалог. Мене цікавили деякі місця Святого Письма. От. А він жив прямо на подвір'ї, там, де церква, у нього було такий будиночок. От. І коли попросили його винести новий заповіт, ну, щоб показати певні місця, він каже, так в мене нема вдома такої книжки. І я здивувався, тому що як? Я через цю книжку до Бога прийшов, а в деяких людей навіть такої книжки вдома нема. І це мені було дивно. Я, звісно, запитав, а що ви читаєте? Він сказав, ну, там «Життя святих». От, звісно, Євангеліє було там в церкві на престолі, але от він не читав, і я не зміг з ним побудувати певний діалог. Ну, я не говорю, що це загальний показник про православних священників, але в мене саме, ну, трапилось так. І це мене, ну, так збентежило в деякій мірі. І я потім почав шукати далі церкву і знайшов тих людей, які цю книжку читають. Читають кожного дня, а читають і відкривають, і проповідують ці книжки. А з Нового Заповіту, взагалі, з цілому, з Біблії. І, ну, мені це було дуже близько, цікаво. І тоді вже почався шлях мого воцерковлення, якщо можна так сказати. Але світло засвітило, ну, просто чи сторінки книги, чи сторінки Нового Заповіту. Ось так.
Подяка Богові за цю дивовижну унікальну книгу Біблію. Ми знаємо, що Новий Завіт – це частина всієї Біблії, так, не вся Біблія. І якщо ви ще не в курсі, ми заохочуємо вас спробувати почитати Біблію, знайти її сьогодні, адже це не складно. Взагалі, сьогодні в інтернеті є близько 10, мені здається, українських перекладів Біблії. І також можна купити, можливо, отримати і безкоштовно в церкві, якщо у вас немає можливості. В будь-якому випадку, той, хто шукає, той знаходить. І ми дякуємо Богові, що Він знаходить до кожного із нас особистий, унікальний, потрібний нам шлях, щоб відкрити своє світло, своє любов, своє спасіння і прийняття. Мені відомо вже із опису вашої особистості, що ви наразі є пастор, але пасторами не народжуються. Пасторами стають і... Мабуть, нам відомо, кожному в своїй мірі, що це унікальне, важливе і непросте служіння, відповідальність за душі людей. Тощо, як ви опинилися на цьому шляху, Ігоре, і що було поштовхом або натхненням саме стати на шлях пасторства?
Ну, відповідаючи на це питання, я в деякій мірі продовжу історію, про яку я поділився попередньо, і тут якраз буде відповідь на питання про пасторство, мабуть. Коли я потрапив вперше в молитовний будинок і послухав проповідь, ну, вірніше, все служіння, там було декілька проповідей, і мене це так торкнуло, захопило, і я вирішив, ну, поспілкуватися після богослужіння з священником. От, в даному випадку це був пресвітер Василь Константинович, і я підійшов до нього і задаю йому два питання. Я не знаю, чому їх задав, але от в мене виникло такі два питання. Кажу, перше, а ну скажіть, будь ласка, ваш символ віри? Ну, я так чисто по православному. Ваш символ віри? І він такий трошки розгубився, тому що мені тоді було 16 років, 16 чи 15, але я такий був наполегливим юнаком. І він, ну, подумав, каже, ми віруємо в Христа розп'ятого і воскресшого. Ну, думаю, коротко, але, ну, добре. Я кажу, і друге питання в мене. Я не знаю, чому, я зразу здав. А що потрібно зробити, щоб бути у вас тут самим старшим священником?
Так.
А він каже, ну, я, каже, розумієте, це був 91-й рік, воно тільки оця відтепель, да? Ну, тільки свобода, і не було ще тоді семінарі, або, можливо, тільки почали будуватися. І він каже, ну, я просто, якби, я курси якісь там закінчував в Одесі. І я думаю, які курси? Це, щоб стати священником, це ж треба семінарія, духовна академія, просто курси. Так ось мені здалося, це все так нібито просто. Але потім я зрозумів, що народжуються пастори не тільки від академічної освіти, а народжуються від того, що вони дійсно близько знають Бога і глибоко намагаються служити людям. І саме в цьому служителі Василю Константиновичу це було. І він дуже служив людям, починаючи з глибоких радянських часів. Зараз він вже у Господа, але він був дуже для мене яскравим прикладом. Ну, відповідно, це була бесіда, але через деякий час мене ці думки постійно не залишали. Звісно, я пішов звичайним шляхом, я там поступив в училище, мене цікавили гуманітарні питання, мене цікавили питання точні, як був кращим фізиком, потім пішов, поступив в політех, поступив в інститут зв'язку, за своє життя я поступав, залітав в 8 вузів. Ну,
широкий так, освітній шлях.
Так. Але в якийсь момент я зрозумів, що все це не те. І я просто, коли вже навчався політехі, я вирішив просто це все кинути. І вирішив поступити до духовної семінарії. І дійсно я відчув, що ну, це той шлях, який, ну, мабуть, Бог мені дарував. І після закінчення семінарії, зараз воно якби трошки нібито соромно сказати, але навчався я в московській семінарії протестантській, і проводив місіонерські свої перші кроки на далекому-далекому крайньому півночі, тобто це Магаданська область, Колима. Там я проповідував, там я відкривав церкви, дав Бог нам благодаті, там з групою невеличкою християн, молодь, ми відкрили 3 церкви в Магаданській області. Але я повернувся до України і в Україні продовжив це служіння. Тому я не знаю, цей поклик потрібно відчути. І відчувши цей поклик, я нібито намагався паралельно про нього пам'ятати, але йти нібито якимось своїм шляхом, але мене не вийшло. Тому я все одно повернувся на це коло, на цих своїх роздумів і, ну, не жалкую.
Мені здається, що це прекрасно, коли ми в кінці кінців, можливо, і витрачаючи певний час життя на свої цілі, опиняємося на шляху, який дає нам внутрішнє відчуття впевненості і спокою, що це те, що Бог хоче від мене. І я підкоряюсь йому, я його інструмент. Я ось згадую, наприклад, книгу Єремії. На початку тут написано, що поки я тебе формував в утробі матерній, я тебе пізнав і поставив тебе на пророка. Звичайно, Єремія цього не знав, і ми не знаємо, що він, можливо, робив в своєму житті, молодому, в підлітковому, в дорослому, але в кінці кінців почув цей поклик, і він каже, от був вогонь в моєму серці, я його намагався якось потушити, але він горів. Я маю іти, я маю говорити щось своєму народу. Схоже, щось подібне відбувається з кожним із нас. В вашому випадку це пасторство, капеланство, блогерство, ми про це далі проговоримо. В житті кожного з нас це може бути своє місце, своє покликання, своя місія. Як прекрасно, будучи в контакті з Богом, відчувати це, як я почув від вас неодноразово, саме я відчув. Це не завжди про інформацію і знання, це про відчуття, це про взаємовідносини. Ми розуміємо, що пасторство – це непростий шлях, тому мені здається, що наступне питання могло б теж бути актуальним про виклики. Про виклики, які сьогодні повстають перед пасторами. Я маю на увазі, от прямо зараз, враховуючи той етап, який вже пройшла наша країна, складний, з кров'ю, з неясністю, з переживаннями, з викликами тощо. Які зараз, в цей саме час, постають перед пасторами виклики на ваше переконання і з вашого досвіду? І, звісно, які шляхи їхнього вирішення відкриваються вам особисто, Ігоре?
Ну, я думаю, що доречно зараз згадати місце Святого Письма, яке говорить, що від вуст священника чекають знань. І дійсно, зараз суспільство наше досить розгублене, воно потребує певних орієнтирів, певних маяків, певних навіть лідерів громадської думки, духовної думки, які б могли бути дороговказом для багатьох людей в Україні зараз. І мені здається, пастори – це саме ті люди, які мали б давати відповіді на дуже гострі питання, які зараз виникають. Взагалі-то ми переживаємо один із найстрашніших етапів, яке може переживати будь-яке людське суспільство – це війна. Під час війни народжується дуже багато питань, проблем, викликів, потреб і тому подібне. І пастори, священники і взагалі християни мають, ну, задовольняти цю потребу народу, людей. Тому я вважаю, що найбільший виклик для сьогоднішніх служителів, пасторів – це бути актуальними. Тому що, ви знаєте, коли ми живемо під час спокою, нібито в мирний час, і, буду говорити відверто, духовність для нас, да, релігія, духовність, церква може бути якимось просто, ну, додатком до благословенного, щасливого життя. Все нормально, всі люди працюють, якесь матеріальне процвітання, ну, в неділю ще ходжу до церкви. В принципі, в такий час можна в церкві проповідувати що завгодно. Про якесь царство небесне, про якісь загальні речі, от, і воно нібито так непогано звучить. Але коли приходить випробування, приходить особлива криза для суспільства, то люди хочуть почути про Царство Небесне не те, яке буде колись там в небесах, хоча це дуже важливе послання, і воно має звучати. А все ж таки, а як це Царство Небесне стосується сьогоднішніх подій? Як це Царство Небесне дотикається до сьогоднішнього горя? І яким чином нам діяти, реагувати, дивитися, бачити, сподіватися? І ось тут виклики. Тому як з цими викликами справлятися? На моє переконання, пастир має бути сьогодні дійсно пастирем з великої букви в прямому сенсі цього слова. Просто не просто книжним таким книжний черв, да, книжним черв'яком, який сидить просто в літературі, щось читає і потім з кафедри розповідає. Він повинен зануритися в події, він має щось робити. Я не кажу, що всі пастори, вони мають займатися всім підряд, і швець, і жнець, і на дуді, і грець, але якийсь напрямок має обрати. Сьогодні в нас дуже багато проблем, горя, біди. це і соціальні питання, і дуже опікунські питання, і тому подібне. Це і сім'ї загиблих, це просто люди, це вдови, це маса біженців, внутрішньо переміщених осіб, це в кінці кінців фронт, це капеланська робота, це підтримка бійців, це підтримка сімей загиблих. Тут дуже-дуже великий спектр. І якщо пастор, він дійсно в своєму служінні виходить не лише стереотипних викладок, а дійсно занурений в якийсь, ну хоч в якусь, якийсь напрямок, він тоді говорить з позиції, ну, певного авторитету, що Бог не десь там, а Бог ось він тут. Ось він тут, Бог проявляється біля вдови, яка втратила свого сина, або ось він тут проявляється Бог біля бійця, який поранений, або ось тут проявляється Бог серед осіб, які втратили помешкання і поневіряються зараз в Україні. І ось, на мій погляд, пасторство і взагалі християнство має займати активну позицію, намагаючись реально вирішувати якісь проблеми, можливо, якусь невеличку частинку цих проблем, але все ж таки вирішувати. І тоді його слово звучить з позиції авторитету. От я трошки зайду на бік капеланства, але я помітив, що якщо ти, наприклад, приходиш до бійців, але при цьому ти ніяк не був не пов'язаний ні з фронтом, ні з допомогою бійцям, ні з допомогою їх сім'ям і так далі, і починаєш щось їм говорити, вони тебе не чують. Ти для них не є ніяким авторитетом. А коли ти пастор, і ти кажеш, що я сам, ну не знаю, там був в окопах, таке теж буває, або я сам був капеланом, бо я несу капеланське служіння, або я опікуюсь сім'ями бійців, ось так-то і так-то і так-то. І вони починають реально слухати. Я дуже багато разів це спостерігав. Спостерігав, як хлопці відверталися, було їм нецікаво і переставали слухати. І спостерігав, коли вони з повагою слухали кожне слово, коли говорить чи пастор, чи проповідник, чи будь-хто, спілкуючись з ними. Так і з людьми. Вони зараз потребують моральних авторитетів в Україні. Цими моральними авторитетами намагаються бути то влада, то журналісти, то якісь блогери, то ще щось. Але ця ніша, на мою думку, в першу чергу для церкви, в першу чергу для священства. І більше того скажу, мені здається, на мій суб'єктивний погляд, що ми з цим не дуже добре впоралися або впорюємося. Тому що тут ще багато роботи. Нам треба більше виходити за межі церкви, за межі стін церковних, занурюватись у ці проблеми, намагатися вирішувати. І з цієї позиції тоді людям щось говорити, світити, вказувати, підказувати. Інакше вони нас не почують. Тому відповідь моя така. Занурюватися, вирішувати проблеми і продовжувати світити. Іншого я не бачу.
Яке прекрасне нагадування, вірю, для кожного із нас, адже цей принцип, мені здається, прослідковується скрізь. Людина, яка сама пройшла певний етап в цій самій сфері, ніхто інший краще не зможе допомогти їй пояснити, як саме ця людина. Я, до речі, слухаючи вас, згадав про один біблійний уривок про Ісуса. Тут написано, що він мав бути у всьому подібний братам, щоби стати милостивим і вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Ісус не просто прийшов як Бог. Він не був завжди Богом, а він став людиною і пережив 100% людський досвід, враховуючи всі різні моменти, які переживаємо і ми, але залишився вірним і також відкупив нас. Як це прекрасно зустріти саме таку людину, яка пройшла щось схоже із тобою, але при цьому подолала це разом з Богом і може поділитися своїм світлим досвідом. Ми торкнулися трохи теми пасторства, і ви також згадали про капеланство. Давайте заторкнемо і цю тему. Коли саме і як саме ви вирішили стати капеланом? Можливо, це 14-й рік, про що ми чуємо часто, можливо, вже 22-й, можливо, якийсь момент або період у вашому житті. Що послугувало цьому, Ігоре?
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Ну, якщо брати по термінам, то капеланське служіння почав нести з 2014 року, тобто вже 12-й рік. А що слугувало, ви знаєте, я, наприклад, ну так трапилося, я не служив в армії взагалі, і нібито мені тема армії ніколи то не було цікавою, по великому рахунку. Але десь, можливо, з року 2004-го, пам'ятаю, як зараз це був Майдан, пам'ятаєте, помаранчева революція, і тоді якось я дуже серйозно думав над питаннями соціальними, різними, суспільними, і в тому числі про пацифізм і про інші теми. І я вже на той момент, давно вивчаючи Біблію, зрозумів, що, ну, вивчаючи Біблію на той момент, років, може, майже 15, може, трошки менше, зрозумів, що не все так просто, що та парадигма, в якій я жив, вона не відповідає ні реальності, ні біблійному вченню. І, відповідно, я почав багато думати про відповідальне християнство, про захист ближнього і так далі, і тому подібне. І коли вже почалися Майдан, Революція Гідності, 13-й рік, а потім і 14-й рік уже АТО, відповідно, я абсолютно чітко був впевнений, що християнин може і навіть має по можливості служити в армії, захищаючи ближнього, проявляючи так саму свою любов християнську до Бога і до ближнього. І, відповідно, ментально я був готовий. Якщо тільки почалося, як тільки почалося цей період, я зразу пішов в добровольчі батальйони для того, щоб проситися бути капеланом. Але так трапилось, що будь-який батальйон, який би я звертався і в Азов, ну, в різні, то люди, які, от, умовно кажучи, якщо так можна назвати, на ресепшені, які рекрутингом займаються, там записують списки твої там контакти і кажуть, ким ти ви хочете бути? Я кажу, капеланом. Це що таке? Ну, кажу, це такий там от священик, він військовий, там все. Весною і на початку літа, може в червні місяці 2014 року, майже ніхто не розумів, крім християн, от якихось вузьких груп, кіл, слово значення капелан у нас в Україні було невідоме для багатьох. І я не міг, люди не могли зрозуміти, що я хочу взагалі від них. От. І мені довелося йти в один добровольчий батальйон, взагалі-то як просто як боєць, я думаю, я піду просто хоча б. Але буду виконувати капеланські функції. Тому, фактично, моє переживання про суспільство, про Україну, про тему захист ближнього в критичні часи і привело мене, фактично, у військо, на той момент добровольчі батальйони. Ну, і я потихенечку почав здійснювати це капеланське служіння як доброволець. От. А в 22-му році, вже після, під час початку повномасштабного вторгнення, я очікував, що таке буде. Я попередив свою дружину, що в 20-му році, що буде повномасштабне вторгнення, то я попросив у неї про одну таку домовленість, що давай домовимося так, що якщо починається велика війна, то я одну добу витрачу на те, щоб евакуювати тебе, дитину, на Західну Україну, домовились з Закарпаття. Вже в 20-му році я навіть їх повіз, знайшов будинок, куди це потрібно буде евакуйовуватись. А на наступний день, я кажу, я вже буду захищати Київ. Ну, власне, так і трапилось. От, і 25 лютого вранці я вже стояв на обороні Київщини. Знову ж таки, не як капелан, ну що була така потреба там очолювати підрозділ. Але, тим не менше, намагався паралельно виконувати капеланські функції. Коли ми відбилися від ворога, 1 квітня я почав продовжувати капеланське служіння і перемістився в 206-й батальйон тероборони, це київський батальйон, який тоді вже переїхав на Миколаївщину, на Харківський фронт, на Херсонський фронт. І, ну, і відповідно, до сих пір я виконую це служіння. Штатний капелан я офіційно в добровольчому формуванні ДФТГ тут на Київщині, в Бучанському районі. В основному цей підрозділ займається, ну, ППОшною роботою, але я постійно у відрядженнях добровольно їжу на фронт, 28-му бригаду, це Одеська бригада механізована на Донбасі, ну і опікую їх ще з 22-го року, ну і так от продовжується служіння.
Подяка Богові за вас особисто, Ігоре, і також за всіх інших, хто є в вашій команді, з ким ви дотикаєтеся, як наші захисники, безпосередньо бійці, так і капелани, і різні інші сфери, адже ми розуміємо, що військо – це різноманітні посади. Я от подумав про Біблію як книгу подій. А в Біблії дуже часто ми читаємо якісь події саме згадуються, тобто життєві, практичні якісь ситуації, знайомі всім нам, як людям, якісь драматичні, якісь трансформуючі, якісь надихаючі. Можливо, ви поділитеся із нами щось із саме сфери капеланства за ось ці всі роки, за останній період, можливо, за останній тиждень, що вам по-особливому запам'яталося, якесь свідчення Божої присутності, підтримки, керівництва, порятунку, щось пов'язане із бійцями, можливо, тощо. Поділіться чимось.
Так, я поділюся, і, можливо, якщо ми згадали за Херсонський напрямок, звідти і я згадаю зараз одне свідчення, дуже цікаве, але зроблю одну ремарочку. Чесно кажучи, я не дуже люблю свідчити. Чому? Тому що це дуже складна тема, але постараюсь дуже коротко. Тому що ми, християни, до випробування цією війною досить ілюзорно спостерігали оточуючу реальність. І мені здається, що ми все ж таки свідчення бачимо не там, де їх потрібно бачити. Тобто ми привикли, що свідчення, звикли, що свідчення – це обов'язково я маю йти в бій, всі кулі слетять над головою, ні одна в мене не влучила. Якщо одна якась і влучила, то вона обов'язково влучає в новий заповіт, який лежить в мене біля серця. Я його потім витягну і показав, як куля туди застрягла. Ну, от приблизно таких свідчень всі очікують. Але насправді, буду говорити відверто, на фронті відбувається по-різному. Бувають гинуть люди дуже, дуже віруючі, дуже щирі. Капелани гинуть на фронті. І це велика проблема. Я над цим багато думав. Я зрозумів дуже одну просту штуку, що Бог прославляється у нас по-різному. Це Євреям, 11 розділ. З 30-х віршів, якщо будемо читати, то побачимо до кінця розділу. Бог по-різному прославляється. Бог іноді прославляється через позитивні свідчення, і там описується ряд позитивних свідчень, які пов'язані також з війною. Що були сильні на війні, проганяли полки чужинців, уникали вістря меча. Тобто, йшли в бій все, але меч їх не торкався, ніхто не поранений, перемога, все добре.
Але потім... далі там сказано, деякі були закатовані.
Але далі продовжую, що а деякі і закатовані були, і мечем вбиті були, хоча деякі меча уникали, а ті вбиті були, і поневірялися, і тортури, і біда, і перепилювані. І ми бачимо, що в кінці написано, всі вони були в вірі, або всі вони догодили Богові. Всі догодили Богові. Розумієте, ми можемо догодити Богові своїм життям, своїми вчинками, своєю звитягою і так далі. Ну, вірою, в першу чергу, ми догоджуємо Богу. Але в нашому такому християнському, сучасному розумінні ми іноді можемо свідчень не побачити. А в чому ж свідчення? Ну, вбили на фронті. А в чому ж свідчення? Ну, руки поодривали і ноги. В чому свідчення? І я розумію одне, що я можу на 100% свідчити лише про одне. Це свідчити про покаяння, про навернення, про те, що людина на фронті здобула віру, через яку вона має впевненість, що вона має життя вічне, прощення гріхів, спасіння в бой. Оце для мене, от з цим свідченням нічого не трапиться. Поранена людина жива, торкнулася її біда, не торкнулася, вбили, повернулася жива з фронту. Взагалі на оце свідчення нічого не впливає. Тому що, коли мене запросили один раз в церкві, ви приїхали з фронту, свідчення скажіть. І я так мене це все... як сказати, трошки збентежить, дістали. Я кажу, слухайте, давайте я вам свідчення розкажу. Кажу, ось ми були в село Правдіно, якраз звільнили від рашистів. Ми тільки заїхали, я з одним капеланом. І нам було вибір, що робити. Там була така дорога Т-образна, і ми от впираємося в цей перехрестя. І нам можна було їхати направо, можна наліво. А замкомбрига говорить по морально-психологічному забезпеченню тоді, говорить нам, слухайте, хлопці, я і ще один капелан Саша, в нас є дві роботи. Одна – зробити, викопати наших розстріляних місцевих жителів, і там була дівчинка 12-літня, і робити ексгумацію, і там ви можете бути корисними. А є інша справа – поїхати забрати наших хлопців, які при штурмах не змогли відійти і залишились на території окупованої, там місцеві жителі наших хлопців в підвалах тримали, їх лікували, вони були поранені, ну і під окупацією якось їх там приховали. І потрібно цих хлопців було повернути назад в бригаду, в штаб 28. І я кажу, слухайте, я приймаю рішення. Кажу, давайте поїдемо, кажу, Саша, давай поїдемо за цими хлопцями живими. Ну що, вони, знаєте, скільки їх чекають родичі і звістку, і вони переживають. Живих заберемо. Кажу, мертвих, це таке вже день пізніше, день раніше. І ми отак вирішили. І ми повернули, виходить, вліво. От. Кажу, слава Богу, кажу, ми повернули вліво. Чому? Тому що ми не знали, виявляється, якщо ми повернули вправо, то там була замінована ділянка дороги. і ми залишились живі. Ну і всі прославили Бога. Я кажу, а чому? А ви прославили Бога? А ви не запитали мене, звідки я знаю, що там було заміновано? Так я вам продовжу історію. Тому що інші хлопці поїхали направо і загинули всі. Тому, розумієте, от таке свідчення наше просто, що все було хорошо і завжди, ну, воно не завжди на війні працює. Тому я свідчу більш про інші речі, про здобуття віри, наприклад. Ну, і тепер свідчення про здобуття віри. Була історія, це було біля селища Олександрівка, Херсонський фронт. І там один підрозділ 28 бригади вів штурм, і штурм був, ну, захлинувся невдалим. Там було багато штурмів по цій Олександрівці, таких важких. І потрібно було відступати, і наші війська відступили, але багато хлопців залишились знову ж таки на території цієї Олександрівки, майже рота. І відступити вже не могли, їм потрібно було десь переховуватися. Вони всі забилися в підвал під школу. Там школа була і великий підвал шкільний. І вони там все розмістилися, але, так буду коротко розповідати, але вони розуміли, що вони в пастці, тому що води нема, їжі нема, на них на руках поранені, і фактично під окупацією, ну, рано чи пізно, там, лічені години, ну, можливо, там, протягом доби, все одно їх знайдуть, і всіх розстріляють, закидають гранатами і так далі. Ну, вони, звісно, переживали, і плюс потім ще був якийсь обстріл, і ще й в підвал завалило цими цеглою, що вийти з нього не можна. Так, були якісь там віконця, були якісь просвіти, але вийти, ну, тихо вийти не можна, вже треба було розбирати. І взагалі вони вже точно в пастці, вже якби безвихідь повна. І там був командир один молодий, я його знаю, і він... І він вирішив, і вже йде зачистка, і вони бачать, що росіяни, там були чеченці, йдуть із підвалу в підвал, заглядують, закидують гранати, ну і вже тихенечко підходять до них. Ну і розуміють, що ці отвори, гранати залетять, вони будуть всі вбиті, а потім інших розстріляють, кого не розстріляють, візьмуть полон, будуть там катувати. Ну, перспектива така собі. І оцей командир відійшов в куток, витягнув свого пістолета командирського, поставив до скроні, вирішив вистрілити собі в голову. А так він вважав, що так йому буде легше пережити всі ці майбутні муки. Але в нього був помічник, який підійшов, каже, ти, ну, навіщо це ти робиш? Він каже, ага, так а що робити? Він каже, так давай, ну, давай, ну, якийсь, є ще один шанс. Який шанс? Ти що, не бачиш, нема шансів. Каже, є шанс. Який? Давай будемо молитись. А помічник теж не воцерковлений абсолютно. Він каже, а як молитися? Каже, я ні одної молитви не знаю. Що казати? Він каже, ну, я не знаю, але давай будемо щось казати. Ну, давай. І вони повертаються до людей, ну, до всіх там. А там було до 100 чоловік фактично. І це їх боєць. Молоді хлопці, командиру 20-чимось років було. Починає молитися своїми словами, як може. Що Боже, спаси, допоможи там і так далі. Ви знаєте, фактично вже от до них підходять, і це молитва тільки закінчується, а молитва. І тут раптом налітає авіація, і починає все трощити. Авіація трощить, розбиває все на своєму шляху, знищує всіх цих росіян, перемелює там, скидає там якісь бомби, нурси, там все, там все палає, просто Армагеддон. І ще так впало біля підвалу, що їм якби і ще більше прохід звільнило. І вони проходять там деякий час, виходять назовні, росіян нема, всі вбиті. І потихенечку починають виходити і йдуть в напрямку до наших сіл сюди, в бік Миколаєва. І ось вони йдуть до, там, до села Лимани, називалось. І вони приходять і тут, і прийшли, вийшли. І тут же ж всі дізналися, командування. І приїжджає сам командир бригади, щоб подякувати. Ну, такий, ну, це фактично така військова акція, ну, незвичайна. Як це 100 чоловік вивели, всі цілі, все нормально. І вони там, він жме руку цьому командиру, тисне. І каже, дякуємо вам, дякуємо командири, що ви людей вивели, все. А командир каже, комбригу, кажу, дякуємо вам, що ви авіацію на допомогу нам послали. А командир бригади каже, у нас нема авіації. Ну і от вам свідчення. І, звісно, раціональне пояснення цих всіх речей було те, що це ворожа авіація налетіла і своїх же розстріляла, але тим не менше, проста, щира молитва робить дива. І сказати цим хлопцям, всім, хто це все бачили, що Бога не існує, і що молитва не діє, ну, ви не зможете їм, ну, що ви їм скажете? Нічого не скажете. Так дуже часто Бог по-різному являється на фронті, і таких свідчень я можу розповідати багато. Але поряд є й горе. Але я хочу сказати, що Бог, свідчення в тому, що Бог всюди є. І коли горе є, Бог допомагає це горе пережити. І коли горе тебе не, ну, минувало, Бог допомагає зрозуміти, що це Бог тебе благословив, і допомагає нам його віддячити. Тому Бога я бачу насправді всюди. І коли погано, і коли добре. І мені здається, це дуже важливо, щоб ми саме так бачили Бога. Але свідчення сказав.
Дуже цінні роздуми і взагалі погляд на життя, трансформуючий в дечому взагалі, щоб вбачати не тільки в комфортні, забезпеченні і такому ясності і керівництві, Божу присутність і керівництво, а й також в труднощах. Я згадую один із псалмів, де написано, що і сонце, і дощ прославляють Господа, але там і про град згадується, і про якісь такі катаклізми, які ми можемо побачити в житті. І дійсно, подяка Богові за його слово, за його істину, яке скеровує нас і допомагає нам мати реалістичний погляд на це земне життя і на можливість прославити Господа і свідчити про його присутність як в комфортні, так і в темні часи нашого життя. Деякі служителі і всі апостоли прославили Бога саме своєю смертю, сказано, щоб отримати більше і краще воскресіння. Тому все може бути в нашому житті. Дякую за цей цінний досвід. У нас залишається небагато часу, і ми хотіли ще трохи спитати у вас, Ігоре, про блогерство. Буквально 4 хвилини, я думаю, над яким питанням, щоб розкрити цю тему, тому що не для всіх зрозуміло, що таке взагалі блогер. Так, розкажіть нам, хто такий блогер, коротко, і ось важливість християнського блогерства саме зараз, на ваше переконання.
Ну, давайте я на ці два питання одним місцем того письма відповім. Матфія 10:27, здається, написано так, що все, що ви чули в темряві, говоріть при світлі, і що ви чули в потаємних кімнатах, місцях, говорить на покрівлях будівель. Тобто Христос сказав, що ми маємо виходити на більш широку аудиторію, ніж ми звикли. І я вважаю, якщо з християнської точки зору на це подивитися, в сьогоднішніх умовах наші оці покрівлі, наше оце світло, де ми маємо з темряви виносити і говорити, це і є в певній мірі, в тому числі і блогерство. Коли я можу з церковної кафедри, з домашньої кімнати, з фронту, до речі, як я можу просто включити телефон, сказати якесь послання, і його можуть почути десятки, сотні тисяч людей, неважлива кількість. Але це служіння, служіння ближньому. Блогер, ну, можливо, це дуже голосно, можу сказати, що це в певній мірі пророк, тому що пророк – це так говорить Бог. Якщо я хочу думки Бога, істину Бога, слово Боже, донести до людей, то я фактично виконую цю функцію, виходячи на високі покрівлі. Це можливо, можуть бути студії, а можливо, просто, я не знаю, автомобіль, і ти включив телефон і щось говориш. Оце є християнське блогерство, це є проповідь, це є свідчення, це є ділення думками, яке, мені здається, людям зараз цінне і важливо. І ми, кожен з нас має скарб, діліться цим скарбом.
Не будемо отримувати ті істини, які ми збагнули завдяки нашим відносинам з Богом, подоланням різних викликів, труднощів, переживань в нашому житті. Світло має світити, як казав Ісус, свічник не ставлять під столом, але ставлять його на столі, щоб він світив всім в домі. Дякуємо, Ігоре, що ви були сьогодні з нами. Ми дізналися про ваше життя і також вірю, що щось для себе важливе для нашого сьогодення подолання викликів в єдності із Богом, який світить нам. Наостанок хочемо вас запросити помолитися за Україну, за те, що у вас зараз є на серці, враховуючи наше спілкування. Будь ласка.
Господи, до Тебе звертаємось в цей нелегкий і непростий час. І молитва наша ось про що. Господи, благослови, щоб у цих всіх труднощах, які переживають українці, ми досягали самої головної мети. Ми шукали Тебе. Нехай ці всі труднощі, іноді дуже великі біди, вони все ж таки спонукають кожного з нас шукати Тебе, Твого обличчя, Твоєї допомоги. Благословляй, щоб ми дійсно могли уповати на Бога єдиного у цих умовах. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але я знаю одне, якщо українці дійсно будуть шукати Господа, якщо ми дійсно знайдемо Тебе нашим союзником, і Ти будеш дійсно з нами, то все інше Ти влаштуєш. і мир даш, і перемогу даруєш, і всі благословення пошлеш. Господи, молюсь тільки про одне, про богошукання у цей період, благослови цим українців. Амінь.
З нами в студії був сьогодні Ігор Плохой, пастор, капелан та блогер. Дякуємо вам за присутність, за ваше служіння, за вашу роботу і бажання доносити світло Боже іншим людям.
Благословень Божих.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».